Joshua tok fasivy. Joshua ny fetsen'ny mponina tao Gibeona. Ary rehefa nandre izany ny mpanjaka rehetra izay ety andafin'ny Jordana, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny tamin'ny lemaka morotsiraka, na ny tany amoron-dranomasina lehibe tandrifin'ny Libanona, di ny Etita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Ivita ary ny Jebusita, di ny rahina ny angona hiady amin'ny Josoa sy ny Israely izy. Ary ny mponina tao Gibeona naharezana nanaovan'ny Josoa ny Jeriko sy Ai, dia nanao hafetsena kosa izy ka nandeha, ka nodihiraka, ka nitondra lasaka tontana sampiny teo amin'ny brikiny, sisy ny hoditra tonta sady tritra, ka ny fepehezina nasiany divay, ary kapa tonta sady nitampitampina teo amin'ny tongony, ary lamba tonta no tafiny. Ary efa maina sy bobongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. Dia nankany amin'ny Josoa teo an-tobo tany Gilgaly izy ireo, ka niteny taminy izy tamin'ny Israely hitananao hoe: avy any tany lavitra izahay, koa ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Ary hoy ny Israelita tamin'ireo hivita ireo: angamba mponina atao aminay ihany ianareo, ka ataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'ny Josoa: mpanomponao izahay. Ary hoy Josoa taminy: iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy: avy tany tany lavitra indrindra izahay mpanomponao noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tany Egipta ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafin'ny Jordana, dia Siona mpanjakan'ny Esbona sy Oga mpanjakan'ny Basana izay tany Astarta. Dia niteny taminay ny loholonay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe: mitondra vatsy eny an-tananareo ho any amin'ny tany aleha, dia mandehana hitsena azy ka lazao aminy hoe: mpanomponao izahay, koa ankehitriny manaova fanekena aminay. Itony mofonay itony dia vao mafana no nalainay tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro nivoahanay hakaty aminareo, fa ankehitriny indro efa maina sy bobongolo izy. Ary vaovao reto sy ny hoditra misy divay reto izay nofinoinay, fa indreo efa tritra izy. Ary efa rovitra reto lambanay sy kapanay reto noho ny alavitry ny nale. Ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo, nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy, ary ny lohan'ny fiangonana koa dia nianina taminy. Natao andevin'ny Gibeonita ho mpitsapa hazo sy mpantsaka rano. Ary no nefa afaka atelona no nanaovan'ny fanekena taminy, dia reny fa mifanakaiky aminy ihany ireo sady mitoetra eo aminy. Dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany an-tanànan'ireo tamin'ny andro fahatelo. Ary Gibeona sy Kefira sy Berota ary Kiriata Jearima no tananany. Fa tsy namely azy ny zanak'Israely, satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianianany lohan'ny fiangonana taminy. Dia nimonimonina tamin'ireo loholona ny fiangonana rehetra, fa hoy ny loholona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra: Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa niananay taminy, koa ankehitriny tsy mahazo mamely azy sika. Fa izao no hataontsika aminy: havelantsika ho velona ihany izy, fandrao sisy fahatezerana mahatratrantsika noho ny fianianana nataontsika taminy. Ary hoy koa ny loholona taminy: aoka ihany ho velona izy, dia tonga mpitsapa hazo sy mpatsaka rano ho an'ny fiangonana rehetra izy, araka ny teny nataon'ny loholona taminy. Dia niantso azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe: nahoana no namitaka anay ianareo ka nanao hoe lavitra anareo indrindra izahay, kanjo eto aminay ihany no onena anareo? Koa ankehitriny voaozina ianareo ary tsy hisy ho afaka fa ho andevo sy ho mpitsapa hazo ary ho mpatsaka rano ho anitranon'Andriamanitra ianareo. Dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe: satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovah Andriamanitra ao efa nandidy any misesy mpanompony hanome anareo ny tany rehetra sy andringana ny mponina rehetra amin'ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny ho faty izahay noho ny aminareo, ka dia nanao izany zavatra izany. Koa ankehitriny indreto eto an-tananao izahay, ko arak'izay ataonao ho tsara sy marina tao aminay dia ataovy. Dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny tanany zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotry Josoa tamin'izany andro izany ireo ho mpitsapa hazo sy ho mpatsaka rano ho an'ny fiangonana sy ho an'ny alitaran'i Jehovah mandrakandroany eo amin'ny tany izay fofotiny.